Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Επιδημιολογία και την Προληπτική Ιατρική, τον κύριο Δημήτρη Παρασκευή. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Είμαστε σε μια περίεργη κατάσταση. Από τη μία μεριά η εικόνα, η επιδημιολογική εικόνα της χώρας γίνεται κάθε μέρα και λίγο καλύτερη. Δείχνει δηλαδή να είναι σε αποδρομή η πανδημία. Απ' την άλλη μεριά ακούμε από άλλες ευρωπαϊκές χώρες ότι επικρατεί τώρα αυτή η καινούργια μετάλλαξη, η ινδική μετάλλαξη, η μετάλλαξη Δέλτα, που μάλιστα μεταδίδεται πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο γρήγορα. Το ακούμε από την Πορτογαλία, το ακούμε από τη Μεγάλη Βρετανία, το ακούμε και από τη Γαλλία από χθες. Στην Αμερική λένε ότι τον Ιούλιο θα έχει επικρατήσει η νέα μετάλλαξη του ιού. Και θέλω να σας ρωτήσω πόσο πιθανό είναι να βρεθούμε κατά καλό καιρό τον Αύγουστο ή εν πάση περιπτώσει στις αρχές του φθινοπόρου μπροστά σε ένα τέταρτο κύμα κορονοϊού, αυτό της ινδικής μετάλλαξης.
Είναι η κατάσταση ακριβώς έτσι όπως την περιγράψατε, δηλαδή από τη μια έχουμε μια συνεχή αποκλιμάκωση του αριθμού των κρουσμάτων στη χώρα μας, αλλά ο κίνδυνος είναι εμφανής. Και μάλιστα τη στιγμή που έχουν ήδη ταυτοποιηθεί συγκεκριμένα κρούσματα αυτού του στελέχους Δέλτα, είναι θέμα χρόνου να γίνει η διασπορά, να έχουμε περισσότερα κρούσματα αυτού του στελέχους. Επίσης είναι δεδομένο το ότι έχει αυξημένη μολυσματικότητα και συνεπώς ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος. Ο κίνδυνος είναι ορατός επίσης και για εξάρσεις μέσα στο καλοκαίρι, αλλά έχοντας την εμπειρία της Αγγλίας ή άλλων χωρών, ο κίνδυνος για σοβαρή νόσο και για θανάτους θα είναι μικρότερος εφόσον η εμβολιαστική κάλυψη είναι ικανοποιητική στις επαφείς ομάδες.
Κύριε καθηγητά, καλύπτουν τα υφιστάμενα εμβόλια την παραλλαγή αυτή του ιού, τη μετάλλαξη Δέλτα, και σε τι βαθμό?
Η προστασία για σοβαρή νόσο είναι μεγαλύτερη του 90% και αυτή είναι η κρίσιμη παράμετρος. Μπορεί η προστασία έναντι της μόλυσης να είναι μικρότερη, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι κανείς να μην κινδυνεύει με σοβαρή νόσο. Και το επίπεδο της προστασίας σε ό,τι αφορά αυτό είναι πάρα πολύ ψηλή.
Τώρα, θέλω ένα σχόλιο σας για το γεγονός ότι θα αρχίσουν ως ονούπο να εμβολιάζονται και μαθητές. Ακούσαμε ότι θα ανοίξει ο εμβολιασμός για τις ηλικίες από 15 ως 18 ετών, δηλαδή για τους μαθητές του λυκείου. Το ερώτημά μου έχει μια ηθική βάση, είναι ηθικό ερώτημα. Είναι σωστό να βάζουμε τα παιδιά στην επιβάρυνση, στον κίνδυνο του εμβολιασμού, όσο μικρός και αν είναι ο κίνδυνος μιας τυχόν παρενέργειας, προκειμένου να προφυλαχθούν οι μεγάλες ηλικίες, οι οποίες όμως δεν δείχνουν προσήκουσα διάθεση να εμβολιαστούν, ενώ βρίσκονται στο υψηλότερο σκαλί του κινδύνου?
Αυτό είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο ερώτημα. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι πάντα θα πρέπει να λαμβάνετε μια απόφαση αν τα ωφέλη είναι περισσότερα από τους πιθανούς κινδύνους, ακόμα και αν οι πιθανοί κίνδυνοι δεν είναι τόσο συχνοί. Άρα λοιπόν ο εμβολιασμός σε ό,τι αφορά τους εφήβους θα είναι σε εθελοντική βάση και θα γίνει η σύσταση προς αυτή την κατεύθυνση αν τα ωφέλη πραγματικά είναι περισσότερα σε ό,τι αφορά τους κινδύνους. Φαίνεται ότι αυτό ισχύει, δηλαδή ο κίνδυνος για τους εφήβους είναι εξαιρετικά χαμηλός και αφορά ήπιες παρενέργειες οι οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν. Συμφωνώ μαζί σας ότι το βάρος θα πρέπει να πέσει στους ενήλικες, ειδικά στα άτομα τα οποία έχουν αυξημένο κίνδυνο, στις ευπαθείς ομάδες, και δεν θα πρέπει να μετατοπίζεται η ευθύνη ή η ευαισθητοποίηση στους εφήβους. Παρ' όλα αυτά, οι έφηβοι οι οποίοι επιθυμούν να εμβολιαστούν, αφού είναι ενήμεροι για τα πλεονεκτήματα τους βαθμούς ελευθερίας που θα τους παρέχει το εμβόλιο, θα πρέπει να τους παρέχουμε αυτή τη δυνατότητα σε συνεργασία ή κατόπιν συνεννόησης με το οικογενειακό τους περιβάλλον, έτσι ώστε να κρίνουν όλοι μαζί αν τα πλεονεκτήματα βαραίνουν, αν είναι περισσότερα σε σχέση με τα πιθανά μειονεκτήματα του εμβολιασμού.
Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Παρασκευή. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας.
Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Εύχομαι καλή συνέχεια.